bijušā Krievijas naftas magnāta Mihaila Hodorkovska parādīšanos Eiropas parlamentā gaidīja ar lielu nepacietību. Tā bija viņa pirmā uzruna Eiropas Savienības institūcijās pēc atbrīvošanas no cietuma. Tomēr viņa teiktais Briselē patika nebūt ne visiem. Iespējams, ka visvairāk eiroparlamentāriešus pārsteidza Hodorkovska atbilde uz to, vai viņš atdotu Krīmu Ukrainai, ja kļūtu par Krievijas prezidentu.
Хочу ответить на тяжёлый вопрос, касающийся Крыма.
Gribu atbildēt uz smagu jautājumu par Krīmu. Esmu vairāk kārt teicis un varu atkārtot, ka Krīmas aneksija bija pretlikumīga, lai vai kāds tai būtu pamatojums. Tomēr Krievijas iedzīvotāju vairums to atbalsta. Kā demokrātisks režīms var izdarīt to, ko cilvēki kategoriski nevēlas? Es redzu tikai vienu ceļu. Vajag pārliecināt cilvēkus, ka vajag uzvesties citādāk. Iespējams, tas notiks caur atvērtajām robežām un brīvo ekonomisko zonu. Bet tas paņems vairākas desmitgades. Nevar vienkārši atdot tāpat kā paņēma, jo paņēma diktatūra, bet demokrātisks režīms tāpat rīkoties nevar.
Hodorkovskis vairāk kārt kritizēja Eiropu par nepietiekamu rīcību Krievijas prezidenta Vladimira Putina korumpētā režīma izgaismošanā. Kā piemēru viņš minēja valdības advokāta honorārus naftas kompānijas Jukos tiesas prāvā, ko Krievija zaudēja Hāgas tiesā.
Krievijas sabiedrība šokēja tās summas, kas tika samaksātas juristiem Hāgā Jukos tiesas prāvas laikā. Jau iepriekš bija skaidrs, ka tā ir zaudēta lieta. Bet, kad cilvēki uzzināja, ka par to ir samaksāti desmitiem miljonu dolāru, fantastika, jums tādu piemēru ir simtiem, ko tad jūs klusējat?
Fantastika. U vas takih primerov sotni. Čo malčitete?
Hodorkovski sacīja, ka viņaprāt Kremlī nopietni cer, ka Eiropas Savienība drīz norietēs. Putins un viņa sabiedrotie gaida, ka Eiropas valstis sastrīdēsies savā starpā, it sevišķi, ja Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības. Krievija gaidot šādu krīzu un mēģināšot šūpot Eiropu, cik vien var. Tāpat Putins gribot apvienot visus antiliberālus spēkus Eiropā, sacīja Hodorkovskis. Tādēļ neesot pieņemams, ka par Krievijas iedzīvotājiem nozagto naudu tiekot finansēta politiskie spēki Eiropā. Teicam redzot ir domāts kredīts pazīstamās euroskeptiķes Marinas Lepēnas partijai, ko nesen izsniedza Krievijas banka Čehijā. Hodorkovskis arī domā, ka sankcijas pret Krievijas ekonomiku kopumā esot bezjēdzīgas. Neesot pieņemama arī loģika, ka slikta ekonomiskā situācija likšot saprast Krievijas ļaudīm, ka viņi ir izvēlējušies nepareizo vāru. Tieši pretēji, sankcijas esot konsolidējušas Krievijas sabiedrību ap Putinu un pret Eiropu. Drīzāk esot stingrāk jāvēršās pret atsevišķiem Putina režīma cilvēkiem un jāturpina atbalstīt vienkāršos iedzīvotājus, sacīja Hodorkovskis. Arcums Konakovs, Latvijas Radio, Briselē.